Rotlens och hennes syster blev dödade vid detta angrepp. Och jag hittade dessa brev, det hade jag glömt, fast jag visste det, hade jag glömt det. När jag här i seminariet tilltalade ett par främmande människor som såg lite vilsekomna ut. Det visade sig att det var två tjecker, de enda antroposoferna i staden Meriš Ostrov, där jag är född vid resten. Och då gick jag och sökte ihop papper och böcker som de kunde ta med sig till Tjeckoslovakien. Och då hittade jag i en hög av tidskrifter som handlade om kristet samfunds införande i Tjeckoslovakien, skrivna på 70-talet, ett enda häfte från 1948, och där var dessa båda brev publicerade.
Alltså det var den stora bomban i veckor, alla känner till det där. De flesta blev följt efter andra världskrig. Det är ett jättestort bombangrepp mot Dresden, hvor en stor part av byen blev ödelagt och tusenvis, 10 000, jag tror det var 100 000 människor blev drept.
150 000
människor blev drept på en natt. Är det flera? Ja, men du kan kanske stå där och spela sig till där uppe, för det där hörs inte vad är det.
När jag var 9 år en gång så drömde jag att jag gick vilse, fast en omgivning var ungefär så som den skulle vara, men inte riktigt. Det var lite annorlunda. Så skulle jag gå in där jag bodde då till mina föräldrar. Det var också lite annorlunda. Och när jag öppnade dörren så bodde jag inte där. Och gick ut och var alltså helt vilse. Men då visste jag att om jag nu sätter mig ner här och somnar, då vaknar jag. Och sen satte jag mig ner i drömmen och somnade, och då vaknade
jag.
Den som går till sån en in i en annan, och så går ett hylsta väck. Det var mer. Men nettopp typiskt när en slik medvetenhet, bevissthet, våknar i drömmen, är det som regel lika på slutet. Det är mer i skälen att det där töjer sig ut och blir stort och innehållsfullt. Där hvor man tvinner att våkna inne i drömmen. Men det är också möjligt. Är det någon fler? Ja?
En ganska typisk profetisk dröm. Det var min fru som var gravid i 5 månader omtrent och drömde om natten att hon fick ett barn som hette Daniel Filip Ivar. Och nu har jag en son som heter Daniel Filip.
Vi ska inte pressa på en gång flera, för även om jag nu vet att det är du som säljer här, så må det vara någon som är den som vill fortälla, lyst till att fortälla, eller ska det inte pressas fram. Vi har haft nu någon relativt få drömmar här, och så har vi haft många uttalte, som hver sig har för sig själv, hvor man då kan sammanligna kvaliteten i dessa drömmebilderna. Och nu vill vi föra den betraktningen tillbaka till jeje och till de forskjelliga bevissthetstillstånden. Men hvis det är en eller annan som i löpet av dagen kommer på att det var likväl en dröm som jag skulle ha betalt, jag har inte lust att bränna inne med den, då är det en öppning i morgon fremdeles som kommer med en dröm som skulle ha varit betalt. Vi vill betrakta dessa med forskjellige bevissthetstilstander, og jeg skrev det opp her på tavlen i går i tre store felt. Der vil vi komme tilbake til spørsmål om er det dette, og så de spørsmålene som lå igjen om personlighetsdannelsen i forhold til jeg. Og før jeg nå går videre i en litt lengre betraktning der, vil jeg først se om det er noen spørsmål fra i går og i forgårs som har lagret seg opp akkurat med hensyn til det. Og venter litt og ser om det der er noen spørsmål. Vi vil gjerne ta. Ja?
Ja, det dreier seg ikke konkret om drøm når man sover, men noe som kan skje om dagen, som er vanlig blant en del mennesker, nemlig det som vi kaller for vardøger. Det at man hører en menneske komme.
På norsk er det, jeg tror ikke det er på svensk, vardøger. Det at, ja, du kan fortelle hva vardøger er.
Ja, det handler om at man synes man hører et menneske komme, så går man kanskje bort til døren, åpner og ser at det er ingen. Og så en stund etterpå, la oss si et kvarter etterpå, så kommer vedkommende person, uanmeldt.
Dette vardøger kan komme i mange grader. Det kan komme så lett og svevende som du sa nå, at man har inntrykk at nu kommer inn, og så går man og åpner døren. Men det kan, det er vardøger som er meget sterkere. Nemlig sånn at man hører trinnene. Klapp, 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 og nå går det bort mot døren, men så kommer ingen inn. Ikke bare det, men man har en følelse at nå kommer vedkommende, det kan komme helt inn i bestemte, tilsynelatende sanseinntrykk. Men som da er spørsmålet, var det nå sanseinntrykk, eller var det så å si noe på grensen inn i en drøm, hvor man så å si drømmer at vedkommende kommer der? Da er spørsmålet, ville da en annen person som hadde sittet i samme rom også hørt det? Skrittene som kommer opp og mot døren, og så kommer ingen inn, så sier man, kom inn! Og så er det ingen. Og man kikker, man svarer ikke noe. Og så, 5 minutter etterpå kommer vedkommende. Eller kanskje bare 2 minutter etterpå. Altså, sånn at noen kommer like på forhånd. Da er spørsmålet, ville nå en annen person, som var helt fremmed og ikke kjenner vedkommende, også ha hørt det? Eller er det bare den ene som hørte det, som har en sånn fjern forbindelse med den andre, at det at den andre nærmer seg er allerede nok, til at nå er det en fredelig, åndelig forbindelse mellom dem, og så fortetter det til seg til et sånt bilde. Men da ville en annen ikke ha opplevd det. Det var fint at du tok dette med vardøger, for der kommer vi inn på en del spørsmål som har vært stilt til meg i pausen og etterpå om ettermiddagen. Hvordan virker mennesker sammen? Om dagen, eller hvis de sover i samme rom om natten? Og i det hele tatt, hvordan lager det som foregår i ett menneske inn i et annet menneske? Vi har hatt et par tilfeller av det allerede nevnt, hvor jeg nevnte at to som er sterkt forbundet og langt fra hverandre i forskjellige land, plutselig drømmer noe helt det samme, og så skriver brevet til hverandre, og så går det over. Og det er en sterk, ja.
Jeg kan belyse det med et par eksempler. Jeg har en god venn, og for noen år tilbake så jobbet han på et fiskebruk på Senja, det ligger ute på Tromsø. Jeg bodde i Oslo, men jeg har omtrent 200 mil avstand. Da han kom hjem, så visste jeg ingenting om det, men jeg fikk en følelse av at jeg skulle ringe til hans foreldre, som jeg ikke har spesielt mye til overs for. Og ringte da, fikk vite at han kom til 10 minutter tidligere. Så skjedde, men jeg snakket tilbake dit. Og et halvt år etter skjedde det motsatte, men i omvendt rekkefølge. Jeg reiste opp dit for å besøke en annen. Han visste ikke om det. Men han fikk en følelse, så han tok ledig fra jobben og tok litt lokalbåten fra Senja, det er 7 timer med båt til Tromsø. Så fikk han ta buss, ferge og drosje og kom dit jeg var 2 timer etter at han kom.
Forbindelse, de er tydelige i et helt annet plan. Og så kommer det noen inntrykk, og så så att säga magnetisk sugis man samman, kunde man se. Det är tillfället som är i den stärke form du har fått allt det, något sjeldne, men i annan, lite mer lösare form är det säkert svärt ofta. Och hvis man vill gå lite närmare, dypare in i det, så må vi se en hel väv av tankar, följd och vilja, och hvor vi i verkligheten inte är isolerade. Det är fullständigt överfladiskt. Och bli stående vid det första är också helt riktiga intryck. Att mina tankar, det är mina tankar och det är privata och ingen andra har något med det att göra. Mina känslor är mina privata personliga känslor och ingen andra har något med det att göra. De kan inte beröra dig, det är inför min lilla värld. Och detsamma med vilja. Det är något riktigt. För det är en sida vid tanken, känslorna och viljan som är helt privata, som angår mig och kun mig. Men det är bara ett synspunkt. Allt som lever i tanke, følelse och vilje är som i ett stort sjelehav. Och där strömmar det från en in i en annan och över till en andra, ubemärket i undergrunden, och man lever sammanvevet med varandra i mycket starkare grad än man först är uppmärksam på, för det är något också i oss som inte så gärna har lust till att ha det. Jag lust att vara på oss sätt. Sånt som vi har vår egen tandbörste, och den bara en för mig, och jag vet att någon annan kan ha något med den att göra. Så är det något av den samma stämningen vid känslor och tankar. Detta är mina, privat och andra, har något med det att göra. Och det däcker till detta stora sjelehav, hvor det helt säkert stadig strömmar något över från den ena till den andra. I extrema tillfällen kommer det tydligst fram. Och det är hver gång det går rätt in i det psykiska. Hvis en är tydligt normalt psyk, alltså lite stärkt sjelelig psyk, då märker man helt tydligt att det som är innehållet i tankarna och så att säga innehållsbeskrivelsen man kunde ge i känslorna bara är överflaten. Det är på en måte starka demoniska makter som virker helt utöver det logiska och helt utöver bara det att vedkommande har den eller den sympatien. Det är krafter som virker in. Så att hvis man för exempel talar med en som är så olycklig att hon eller han är kommit i en slik syk tillstånd, så kan man till säga, ja, nu har han fortalt det och det och det. Och så är det en objektiv ting, och så går vedkommande ut och så är det borta. Det är ju tillfället. Det virker som en våldsam makt som går vidare och som virkar vidare i ens egen själ. Men det är slett inte bara tillfället hvor man sån helt bevisst gjennomarbeider det. Jeg vil si, meget sterkere virker det ganske sikkert ofte hvor man ikke tenker igjennom det. Og hvor man ikke tar det opp bevisst. Hva som strømmer inn under overflaten, og hvor ett menneske blir helt avhengig av et annet menneske. Och hvor det som regel det menneske ikke vet om det, men hvor en tredje person kan se. Nu hänger de to sammen. Den er syk. Den andre er ikke syk. Men nu blir den andre syk på grunn av at den andre er syk. Fordi at den andre sykdom i sjelen virker over og hersker i den andre i det underbevisste, uten at den andre legger merke til det. Hvis den andre hadde bare vært borte og ikke forbundet, så hadde den første vært helt frisk. Det er et fremmed sykdom som rager inn i det underbevisste i den andre. Men det er nesten umulig å jakta for seg selv, for vedkommende selv. Fordi da står man midt oppi det. Da kan man ikke betrakte det på avstandsliv. hvis man oppdager det noen gang, så kan det først komme en sånn liten skrekk over at det ene rager inn fra det ene mennesket inn i det andre, hvilket helt sikkert er tilfellet. Det kan absolutt komme en viss skrekk over at man dermed blir avhengig av andre mennesker og preget av andre mennesker. Men det er en ubegrunnet skrekk, og bare noe som kommer fra en part. Man kunne presis like meget si at det er grunn til den dypeste takknemlighet. Vi er ikke alene avklippet fra hverandre. Tenk om vi hadde vært det. Tenk om vi hadde vært helt alene avklippet fra hverandre. Det er ikke tilfelle. Vi er i en stor sammenheng, og da må vi også være villige til å bære med noe av det som lever i andre mennesker. Og ikke si det har jeg ingenting med å gjøre. Det er ikke min sak. Det er vår felles sak, alt som finnes. Og når det der kommer noe strømmen fra ett menneske inn i meg uten at jeg vet om det, så er det nettopp en skjebnesituasjon, en livssituasjon, og nå er det min oppgave å bære noe av det med i det hele. Og det er noe forferdelig overfladisk egoistisk da å tenke, jeg vil beskytte meg, lure rundt meg, jeg vil ha noen innflytelse fra andre mennesker inn i meg. Man må bare tenke, hva har det konsekvensen av det? Da må man gjennomføre det konsekvent overalt. Så blir man helt avklippet. Man vil i virkeligheten miste hele sin eksistens. For det enkelte mennesket kan ikke eksistere uten de andre. Men vi kommer inn her i en veldig dramatikk om det problemet som vi nå taler om, nemlig jeget. For jeget er selvstendig. Jeget er et brennpunkt i hvert enkelt menneske. Men så er det dyppet ned i et sjelehav, hvor det strømmer og syder fra det ene over i det annet. Og nå kommer det an på hvordan forholder jeget seg i dette sjelehav, hvor det strømmer fra den ene inn i den andre, uten at man vet om det. Og hvor man bare tar opp de nye situasjonene man derved kommer i. Og dermed kommer vi til hele problemet som ble spurt om, hva er personlighet? Jeg-bevissthet. Det er ikke identisk med jeg. Eller mange ganger er det identisk fordi man laver en sånn definisjon at man har definert jeg slik at det er det. Gjerne for meg. Det kommer ikke an på å klamre seg fast til ordene, man kan lave den eller den definisjonen. Men der må man ha noe annet for det dype vesentlige som går gjennom et helt menneskes liv, og som ikke er identisk med den personlige jeg-bevisstheten. Vi må velge to ord. Det kan velge sånn eller sånn, men vi må ha to forskjellige betegnelser for det dype, avgjørende sentrum i et menneskes vesen som er det virkelige jeg, og som danner kontinuiteten i hele livet, enten mennesket vet om det eller ikke vet om det. Og så på den andre siden, for eksempel når jeg er 18 år, eller 27 år, eller 42 år, hva jeg akkurat innbiller meg å være i den situasjonen. Og hva jeg kanskje vet med rette, at jeg er så og så langt i den situasjonen, eftersom man har arbeidet mer eller mindre bevisst. Men så å si, det man som sammenfattes i ens jeg-bevissthet i det øyeblikk. Hvis man så ser det som går gjennom et helt menneskes liv, så vet man det sikkert der i dypet er det noe som rager langt utover det lille man har oversikt over din personlighetsbevissthet. Men det hänger samman. Det är inte så när man kan säga personlighetsbevissthet. Det är bara något överfladiskt som kan tas bort. Det är en dyp inre sammanhang mellan dessa, men de är inte identiska. Det ena är dog på överflatten. Men en viktig overflate hvor et arbeid foregår, hva jeg gjør nu med min situasjon videre, og tenker over hva det beste å gjøre i morgen, og så videre, det er noe svært viktig og avgjørende i et menneskes utvikling. Hvordan står du ned i forhold til den indre side? La oss bruke to ord. Som kunne være helt annerledes, person, individualitet. Det er bare å velge to ord. Flere ganger velger Rudolf Steiner precis disse to ordene. Individualitet som det egentlige vesenskjernen i det mennesket, den evige kjerne, det egentlige jeg, person, så å si, det som er i forgrunn, som nu kommer frem i min bevissthet i et bestemt øyeblikk, en bestemt dag. De to ordene da ikke valgt tilfeldig, i det individualitet ligger dette, det udelelige kjernen, monaden, så å si, person, det betyr i virkeligheten maske, eller noe man har for som hvordan tales igjennom det. Personare betyr lyden går igjennom en trakt. Det var fra de romerske skuespillere som da forsterke stemmen på scenen, ofte friluftscener hvor de hadde det, så hadde de en maske med en trakt her, sånn at stemmen kunne bli sterkere. Derav kommer ordet person. Egentlig ligger det altså i person en maske og stemme for sterke, hvor det altså er noe bakenfor som er det egentlige, og dette bare forgrunnen. Sånn at en individualitet kan ha mange personer som er mulig. En individualitet kan vise seg i den personen, så kan den trekke seg tilbake på seg en annen person, og så kan den trekke seg tilbake på en annen person. Det som det så å si taler igjennom kjernen, og så å si en gjennomgang. Derfor er disse ordene også med hensyn til lydene og betydningen ikke tilfeldig valg, men man kunne jo også være omvendt. Man kunne kalle det for person og det for individualitet. Hvis jeg bare legger begrepsbetydningen inn i det, for eksempel Sri Aurobindo, den indiske filosofen, har valgt ordene precis omvendt. Man kan kalle det for person og det for individualitet. Så det kommer bare på hva man tenker, sånn at man forstår hva. Hvis vi så går inn nærmere i det, da kommer vi til hele spørsmålet som kom opp i gjennomgangen av jegens kvalitet i går, og hvor det ble sagt, jeget står i forbindelse med sanseverdenen, alt det vi kan oppfatte i det sanselige, og stå på den andre siden i forbindelse med det åndelige, og så kom straks tiden, at det blir noe sånn litt rommelig på den andre siden. Det er naturligvis ikke rommelig, men allikevel må man bruke sånne ord. Det vil vi tenke litt skarpere gjennom dette på den andre siden. Fra den ene siden har jeg noe som i en stor fylde åpner seg i erfaringer til det legentlige sjelige fra den ene siden, nemlig gjennom sanseinntrykk og det som man så kan kombinere ved hjelp av hjernen utadrettet. Altså hovedparten av alle ens erfaringer fra fødsel til død. Hovedparten, i mengden så å si, og i fylden, kommer jo da fra den siden via fylden. Og så fra den andre siden kommer det en noe som lyser inn i jeget. Straks det ble referert i går, så kommer det så lite förbehåll. Ja, men i sansintrycken är det också något andligt. Visst är det huskar det? Ikke sant? Ja, hvor er det nu? Kommer det åndelige altså fra begge sider? Det må vi nu passe meget skarpt på og skjelne mellom to. Alt det sansbare kommer fra det åndelige. Derfor er det åndelige kvaliteter i alt sansbart levende sjel. Det er en åndelig mening, betydning, kvalitet. Men i den art det kommer til menneskets bevissthet, hvis det kommer gjennom fysiske sansorganer, kommer det på en måte sett utenfra. Hva ligger det i dette utenfra? Det er det at det kommer spontant bare i ditt. Sånn, jeg åpner øynene og så er det rødfarm. Nå kan det være dype åndelige kvaliteter i den røde farmen. Men det kommer av seg selv. Men jeg åpner øynene. Det kommer litt ved den fysiske kropp og ved det fysiske øyet. Og det kommer på en så betydning utenfra. Men ubemerket av bevisstheten er det så å si fortrollet, fortryllet inne i alle sansekvaliteter noe åndelig. Men det kommer ikke frem som noe åndelig når det gis på den siden. Derimot, hvis jeget der kommer fra den andre siden, og vi skal prøve å se hva det ligger i dette ordet fra den andre siden, kommer det åndelige i ren form. Bevisst som det åndelige. Når vi søker sannheten, kommer sannheten aldri på en tallerken utenfra. Det går ikke an. På en tallerken kan det ligge noe som er gåtefullt, som jeg ikke forstår, og så må jeg arbeide. I det øyeblikk det sanne begynner å søkes og finnes, kan det bare komme fra en side. Det kan ikke komme fra utsiden. Det sanne i overbevisning kommer på innsiden av jeget. Der kommer det åndelige i ren form, uten å være formidlet gjennom noe forgjengelig, nemlig et fysisk sansorgan som går og forsvinner, kommer og forsvinner, sanseinntrykk, hvor hele situasjonen kommer og forsvinner, men hvor det er fortryllet i det også er noe åndelig. Nå kommer det åndelige frem i ren form. Og i ren form kan det kun komme fra innsiden. Men hvis det begynner å komme fra innsiden, er det en vei til at man også kan finne det åndelige som lever i det som strømmer fra utsiden. Da åpner det seg det mye mulighet. Nå har jeg sagt fra utsiden og fra innsiden. Altså, hva betyr det inne, fra inne og ute? Vi kunne først ta et bilde som ikke er riktig. Som bare når vi nå i to trinn prøver å komme dypere inn i dette. Og så her er jeget, og så kommer det noen ting fra den siden, og så noe fra den andre siden. Det er noe i det, men det er forferdelig. Altså, fra en side kommer det noe, og fra en annen side kommer det noe annet. Fra en side, alle de inntrykk som kommer gjennom det fysiske sansbare, fysiske sansorganer og fysisk hjerne. Og så, fra den andre siden, kommer det noe som er det egentlig åndelige. Hvis vi tar det opp sånn, er det ikke direkte galt. Men det er noe forferdelig overfladisk ved det, nemlig at de to er helt likeverdige og er samme sort, bare på den siden og på den siden. Og det er ikke tilfelle. Ja?
Har du slått rett til så altså at det er ikke objektet innsida, utan det er subjektet innsida som har
tilfatt det? Ja, nu kommer jeg nærmere til akkurat det problemet. Ikke sant? Hva er subjekt-objekt? Straks jeg skjelner mellom subjekt og objekt, har jeg latt et skille mellom meg og verden. Og det kommer nettopp ved bevisstheten, og da er jeget parat til å komme. I subjektet lever till att begynna med kun det subjektiva. Objektivt tänker jag det som är och så oberoende av mig. Så. Och nu börjar jag arbeta där, men då har jag ännu inte vad det egentligen är. När jag finner något vad det egentligen är, då må jag alltid ha överskredet avskils mellan subjekt och objekt. Då är det något som är oberoende av subjekt och objekt. Strax jag har subjekt och objekt avskilse, då är jag på väg och strävar med saken nu där det är klöft. Jag är ännu inte övervunnit det. Men nu kommer jag nettopp till det spörsmål ett steg vidare. Vi ser, det är ett foreløpig bilde. Det kommer fra den siden, og som det ble sagt i referat i går, fra den andre siden. Det er noen fine små formuleringer av Rudolf Steiner som er annerledes, som ikke er sånn. Og det er det følgende. Må da forandre bildet, og gjøre det sånn. Personlighetsbevisstheten på overflaten her. Fra den ene siden, fra utsiden her, mens det egentlige åndelige kommer fra innsiden her. Det er kommet på innsiden i jeget. Ikke bare fra den andre siden. Jeg er ikke noen flate, og så kommer det fra den siden, og den siden, så kunne vi ikke gjerne bytte over. Det ene er fra utsiden. Siden, fra det utvendige gjorte, det andre er fra innsiden. Det lyser på innsiden av jeget. Vi må så si snu oss helt rundt. Der kommer vi til noe. Hvor av alt det fysisk sansbare er kommet? Derfor henger det innerste der sammen med det ytterste. For alt som finnes i det fysisk sansbare kommer fra det åndelige. Men først er det utvendiggjort. Og så begynner vi på overflaten og bare rettet utad. Inntil vi i vår utvikling i jeget kommer til det punkt vi kan da komme frem nå fra innsiden. Det er hvor av disse ting kommer. Og det begynner så å komme rett frem fra innsiden. Og vi har derfor to begjær. To lengsler. I hele menneskets grunnstruktur, og begge er helt likeberettigede. Og umulverdige. Det ene er begjæret, lengselen, ønsket efter å oppleve i den ytre sanseverden. Mest mulig erfaringer i den ytre sanseverden ved de fysisk sansbare organer. Det er dypt forankret i menneskets vesen, åndelig begrunnet, men fordolt, skjult. Fordi når man gjør det, så vet man ennå ikke at det er det. I alt fysisk sansbar vi kan erfare, lever det en dyp åndelig mening. Indre essens. Hva det er. I hvert eneste sansinntrykk, i hvert eneste fysisk sansbar funksjon, lever det. Men til å begynne med det utadrettet, sånn at det bare kommer frem båret av det fysisk sansbar. Det er det ene store felt av begjær, ønske, drift, lengsel i menneskets vesen å forene seg med det. Den annen er den rent åndelige drift, begjær, ønske, lidenskap, lengsel etter nå å finne det åndelige i ren form innad. Der har vi to grunnstrukturer av streben, begjær, lengsel i menneskets vesen, og begge er uundværlige. Så å si urbildet av mennesket kommer frem i sammenfattning av begge disse to. Og nå betrakter vi et enkelt jordliv ut av dette synet. Så det kommer en tredje type av begjær til disse to. så kom den tredje, ytterst problematisk art av begär, egenskap, längslor, som icke är den ene och som icke är en annan, men som är den tredje katastrofal. Och också som åpnar nya möjligheter. Men också i första fasen helt katastrofal. Först är det dessa två stora harmoniska. Begär efter det samsliga, begär efter det omliga. Bägge hör med i mänskets väsen. Hvis vi i ett mänskets liv betraktar nu jägen, då kan vi inte bli stående med det som blir bevisst för vedkommande själv i personlighetsjägvistheten, men vi måste se det som en kraft virker allerede i barndommen för vedkommande barn och reflekterar i ungdomen, i den vuxna alder, utfoldende muligheter eller icke utfoldende muligheter, lås, tragisk, katastrofal kan det också vara. Vilken är det? Det är en som arbetar i den katastrofala situationen eller i en sen åldrande ålder och livet är passerat och ganska många möjligheter är där eller fruktligt tragiska situationer. Hur vanskelig är det att bli gammal? Hur många människor lever i sista part av livet så att de bara är ett skyggebild av sig själv? Närmast bara något vegetativt i sår och spiser och sin meningslösa ting. Och så har de väckt lysande stärke tidigare. Det kan gå 10 år och de är i en sån rusig, åldrande tillstånd. Ulycklig för andra människor som har passat dem och ulycklig för sig själv. Tänk om man nu beskrev det människa bara i den situationen. Så det är det människa. Fullständigt fel. Lika fel som om man bara vill beskriva spädbarnet och säga det är det människa som ligger där och spräller. Det är något mycket högre och dypare som går igenom många situationer. Och vad det utan väldigt situation kommer nya erfaringar, nya smärter och nya glädje. Smärte och glädje hör bägge delar lika väget till människolivet. Detta dype går på en måte genom ett helt jordliv och har sin egen biografi för sig som ingen andra människor har. Vart enkelt människa har sin biografiskikkelse. Selv om man har mange felles trekk med faren og moren og faren og bestemoren og lignende med naboer som er i samme, så å si, sosiale gruppe og så videre, så er det ytre likheter, også interessante likheter, men det er ikke biografi. Vi har så vel gjennom arv og miljø mange fellesskap med en mengde andre mennesker, så att säga stoffmaterialfällskap. Men biografiens kraft har vi allén. Uutskiftet. Det är min väg genom detta liv. Och det går så. Men hvis man så betraktar det och ser det i förhåll till denna eviga jägkärna, da ser vi at det er noe ganske smått og lite. Det er en mulighet. Som så er innføyet i hele menneskeheten, og det vil stå der som noe fullstendig absurd. Hvis man søker etter dette vesen og bare ser det der i det ene jordlivet. Derfor kommer ved en slik betraktning nødvendigheten av utvidelse av bildet til de gjentagende jordliv, reinkarnation. Men på en egen måte, nemlig slik at man ikke følger til flere jordliv tett efter hverandre, men det er et pendelslag hvor livet mellom død og ny fødsel er precis like viktig som livet mellom fødsel og død, sig som daglig fredsledning och den dype sömntillstand danner ett lite pendelslag, så kommer det till det stora pendelslaget. Alltså, en här, och så är vi mellan död och nyfödsel, ett lite jorden här, och vi mellan död och nyfödsel, ett lite jorden här, och så lite jorden. Och det är svårt viktigt att se att detta som är mellan död och nyfödsel är mycket större och mäktigare än det bitte lilla jorden är. Det betyder inte att detta blir undervärderat i förhållande till detta. För det kommer igång på störelsen. Det kommer igång på mängden. Det kommer an på kvaliteten. Och det är nettopp det lilla här. Och vår ordentlig vikt. För där är avgörelser som bara kan träffas där. Och som har fullvärdig likevikt med hela det. Och det som sker här i sin egen art icke kunde vara utan det frö, de frö som här läggs. Slik som man kan sammanhänga ett bittelite frö och så en stor del. Och så säger det frö där är ingen betydning, det är så bittelite. Utan det kommer hela det stora eketrén. Det kommer igång på störrelsen och längden. Det kommer an på vad är kvaliteten i det och det. Men i sin utfoldelse är det jordligt lite. I förhåll till det stora mäktige som utfolder sig mellan död och nyfödsel. Vad är detta pendelslaget? Det är pendelslaget utad och inad. I hjälp. I hela jordlivet är vi fortrinsvis rättet utad. Vi förbinder oss med sten, plante, dyr och med andra människor genom det fysiska samspelet. Vi strever också där efter det andliga. Vi strever också efter att finna det meningsfulla i det yttre. Men först och främst är vi hängiga till den fysiska kroppen. Till det som kommer genom de fysiska sanser. Där begynner vi så att säga. Det är ett pendelslag ut i stoffet, materien. I det fysiskt lägenliga, stärkt ut där. Så kommer det andra pendelslag dykt in och det utvändigt läggs helt upp och det går inover. Och det kommer en långsamt till döden. Det som kommer efter död är inte bara något som är icke något som bara går vidare i samma sak. Då kommer vi till helt felaktiga föreställningar. Och dessa helt felaktiga föreställningar är först något som kommer, efter min erfaring, praktiskt talat i alla människor. Det är så att säga en nödvändig genomgångsfase i arbetet med livet efter döden som man långsamt och övervinner. Nämligen att man tänker sig sånt, nu har jag erfaringer i livet sånn, så går det videre, så blir jeg 70, og så blir jeg 80, og så blir jeg 90 år gammel, og så dør jeg. Og så går det videre i nye erfaringer, så å si, det er fortynnet av samme sort. Bare sånn litt øftig. Det er fortynnet av samme sort. Det er helt uholdbart. Fullstendig absurd. For av den sorten som jeg går videre med nye sansinter, nye bevegelser av alle og ved, er det selvfølgelig ingenting efter døden. Kan ikke se gjennom fysiske øyne efter døden. Kan ikke se gjennom fysiske ører. Kan ikke bevege et finger efter døden. Altså ikke en eneste ytre handling å gjøre videre efter døden. Det er ikke en eneste ny sanser erfaring gjennom fysisk givende øyne. Kan ikke se en grønn plen. Jeg kan ikke se en blå plen efter døden. Helt umulig. Slutt. Og det vil man så nødig helt innrømme for seg selv. For man har så forferdelig lyst på å fortsette det. Og derfor tenker man det litt løftigende efter døden, at det sånn litt spökelsesamling bara rullar vidare. Det är ett radikalt snitt med pendelslag i motsatt riktning. Jordlivet går utåt och livet efter döden går inåt. Så må vi arbeta med vad betyder det inåt. Vi kan också se det på en annan måte. Som en övelse. Övelsen kommer från Rudolf Steiner. När vi lever i livet mellan födsel och död går vi hela tiden framåt. Efter nästa. Sån, nytt, nästa. Strax vi upplever någon så stirrar vi på nästa skritt vi ska ta. Nästa uppgave, nästa upplevelse, nästa människa vi träffar. Rudolf Steiner sammanlignar det med ett tåg som rullar av sted vidare och vidare och vidare. Vad sker det nu i det man dör? Där stiger man av tåget. Och tåget rullar vidare med dem som ännu lever vidare på jorden. Den avdöde stiger av. Rullar inte vidare med. Ikke det eneste skridt videre. Det er en helt ny oppgave som begynner å gå innover. Så igjen et annet bilde. Vi går fremover etter nesen. Efter døden begynner vi å gå baklengs. Innover, bakover i vesene i alle ting. I dette åndelige felt er det flere skikt. Hvis vi her setter en strek sånn, så har vi det fysiske her. Fysiske. I dette felt. Nå er dette ikke bare en sånn litt tåkaktig sky, som er sånn bare litt fortynnet fysisk. Det er en helt annen kvalitet innover, og hvor vi må avskille forskjellige plan. Vi kunne avskille mange plan, og det er oppe i ganske små avsnitt sånn, men hovedsakelig kan vi si 1, 2, 3 store trinn. Disse tre trinnene innover er i direkte slekt med de tre trinnene som vi tok frem i forbindelse med søvnen. Det var det altså, i søvnen er det et bittelite pendelslag hver natt, når vi sovner. Og da går det ikke dypt inn, slik som efter døden, fordi at vi hele tiden henger fast i den bestemte kroppen. Vi arbeider med den bestemte kroppen, til og med fra innsiden i organen, i leveren og nyren, og så å si kleber ved det bestemte fysiske legeme. Ved døden, så blir det lagt bort, det fysiske legeme. Og nå kan det pendelslaget gå helt dypt inn i det guddommelige åndelige, hvorav alle fysiske ting kommer. Og da kommer det tre store steg innover. Så kunne man igjen dele det opp i mange små her. Sånn. Kvaliteter innover i disse strittene. Men det viktige er først bare å se, det er flere helt forskjellige sfærer, plan, hvor gjennom dette går, dypt inn, og så snur det, og begynner å gå utover igjen, til en helt ny virksomhet, og da er den oppstigningen helt forskjellig fra nedstigningen. Vi skal nå, i dag og i de neste dager, arbeide med disse kvalitetene, hva det er, denne gangen innover, i menneskets dypeste vesen og i verdens dypeste vesen. Og det utvendige legges av, og så kommer det til det innerste punkt, og det snur, og så går det utover igjen og griper nye muligheter inntil en ny fødsel finner sted til et nytt jordliv. En ny etappe i pendelslaget i begge retninger. Nu tar vi en luftpause. Det var något spörsmål i pausen och speciellt ett spörsmål, och jag nämnde tre arter av begär, längsyn, streven i människa. Den ene mot allt det samstarre, som ett stort i en värlig, nödvändig fält i människa. Och så efter det renåndliga, hvordan de i et pendelslag, disse to, kan skifte og supplere hverandre, slik at man også ved det ene finner det åndelige også i det samsparet, fordi det egentlig kommer av det, og så sier det en tredje, og så blir det efterlyst. Men jeg har ikke beskrevet det enda. Det kommer. Det må først, når jeg først kommer et sted videre, så skal jeg ta det utsøvende. I dag vil jeg gå et skritt videre, og det er det. Jeg har allerede den første dag i denne uke nevnt at hele spørsmålet om død og livet efter døden, og også livet før fødselen, er kommet sterkt frem som diskusjon og innhold i bøker, i tidsskrifter og i mange forskjellige sammenheng i løpet av de siste årtier, med evig mer enn før. Det var det naturligvis alltid i menneskets historie, men det plutselig kom et massivt sterkt frem. En hel rad bestsellere om livet, såkalt livet efter døden, sa jeg da på mandag, såkalt. For eksempel Moodys bok, som er kommet i oversettelse i almindelige språk allerede, og hvor det er samlet en mengde beretninger ut av et enda mer større reservoar av beretninger, det er bare utvalget som står der, av erfaringer fra sånne som ved ulykkestilfeller eller operasjoner nesten døde, og hvor de da i dette grensefelt har hatt store, mektige opplevelser som de så forteller efterpå. Og nå blir det en litt unøyaktig kall for livet efter død. Det heter life after death. Altså leven av den tåden. De vet ikke hva det er på svensk, livet efter døden. Og det var det jo ikke, for de var jo ikke døde. Da blir det eksakt. Da det nedrettet og kallet det for i dødens grenseland, for de var jo ikke døde. De var bare nesten døde. Og det må man kjenne mellom. Det å være nesten død, hvor det kommer opplevelser, og å være helt død, og ikke kunne komme tilbake igjen. Derfor må vi der være ganske forsiktige i det feltet hva det er. Men vi kan altså først kalle for nettopp i dødens grenseland, hen mot nesten å dø. Hva er det typiske, noe av det typiske i de hundretals av retninger som det faktisk nå forekommer i skriften? Jeg skal ta et par som viser nyans. En fallskjermsoldat hopper ut høyt oppe fra flyet, og så ved en teknisk feil breder fallskjermen seg ikke ut, sånn at han styrter nedover. Det er altså et voldsomt sjokk for ham, det han var vant til å gå ut, og da skal fallskjermen seg ut, og så går det kanskje et lite stykke i rasende fart, men så får det skjermen seg ut, og så går det sakte helt nedover. Og så i stedet for styrter han nedover. Men nå ved et sammentreff, så blir han reddet allikevel. Det er flere sånne fallskjermutstyrtninger, enten det at skjermen faktisk så allikevel holder seg ut ned, bare ned litt lenger nede, eller at han landet i en busk eller noe sånt, og ved et under ikke døde. Alltså, han hade inte våldsamma chocken en kort stund nedåt och var han så efter på hotellet att han kunde se hela sitt liv utbrett i väldigt starka bilder, som på en scen, som i stort teater. Helt tillbaka till den första barndom i ett väldigt stort panorama. Och någon gång kommer det bara sån flyktig, det är många sådana berättningar. Någon gång kommer det med lite nöjaktigare. Med en dubbel nyanser som det gärna vill lägga väckt på. Och den som berättade säger, det var märkvärdigt. För jag såg det hela på en, som det var på en scen som utfolkade sig allt. Och samtidigt var jag mitt inne i. Så att jag delvis såg det objektivt. Och delvis var jag med i det. Vi ser en liten hjälpelöshet. Det är en annan sort erfaring som man inte riktigt får in i det vanliga språket. För hur är det möjligt att jag kan se något sånt och samtidigt vara med och upptäcka? Det är något som inte förekommer i det vanliga reflekterade sanser på stanslivet. För där är man enten jakttagare sån eller så är man själv agerande. Och här är man bägge delar samtidigt. Man är inne i det som föregår i de bilderna som utfordrar sig och samtidigt har en viss objektivitet så att det försvinner ut. Det finns riktigt nog situationer i dagliglivet för döden i det helt vanliga hvor man har omtrent nästan detsamma. Det följer. Hvis man för exempel ska visa något för en större församling och så har man aldrig gjort det för. Och så är man förfärdlig nervös. Så när hjärtat dels banker, nu ska jag främst och göra detta. Och hela kroppen nästan själva, man är helt uvant med det. Och så är man en sån typ att man inte bara går fram och så gör man sånt. Men man blir så sig rysslig. Och nu äntligen går man fram, så blir det gulv och gynna upp och ner. Och så plötsligt så är det som om man ser sig själv långt nere som en liten duppe. Och så går det, och så svävar man sig helt uppe. Där kommer något som nästan är det dubbelte. Som vissa som berättar, detta panorama som där utfolder sig, som har något av den kvaliteten, att man är utanför och inne samtidigt. Det är väldigt viktigt. Det är alltså ett bilde som har bilder som lever och strömmer, som har en viss objektivitet och som samtidigt är sig utanfra och inifra i hjälvet. Ikke det minsta angst, ikke det minsta smärtefullt, bara stora, väldiga, innehållsrika bilder som förtynnar sig. Det är en typ som kommer hundrevis av gånger. Det kan vara tydligt och stora och mäktiga, och det kan bara vara en sån liten antydning, och så är det borta. För exempel en som kör i bil, rutscher utför en sån skråning, bilen går flera gånger runt, och landar där nere, och i de få sekunder ser vedkommande hela sitt liv i väldiga bilder. Och så kommer han på plats och skönner inte hur det går till, att man inte blir drept. Man kan på en gång, det sker ju många gånger de otroligaste ting, och bilen är ett kadaver, och så sitter det, så är det en levande person likväl. Man förstår nästan inte fysiskt vem du är. Och så berättar han, jag har sett hela mitt liv i de par sekunder och det har rutschit ut och så. Eller en som svämmer och håller på att drukna, och så plötsligt ser sig själv ovanfra, där nere, som en sån liten docka som håller på att svämma. Och så är man själv utvidet och mer större. Och plötsligt kommer bilder från hela livet fram. Ett näste med ett väldigt träff vid detta i dödens gränsland. Jag tar ett tillfälle, en bil rycke och en besvinner ut av bilen. Bilen är förständigt bra. Och han låg där senare undersökt med en brud i benet, alltså helt på kanten av döden och bara går där fullständig avmakt. Och så kommer Sigvig och så törlig och tar jag först och så knäder lägen ned och undersöker och säger, nej det är för sent, han är död. Men han som ligger där, eller som inte ligger där, hör allt samt, hör att lägen säger det är för sent, han är nog död. Så hvordan vi arbetar med ham och så vidare, allt blir nøyaktig jaktat, men han kan inte röra en finger som ligger där. Och så begynner väldiga bilder att rulla upp för ham. Han beskriver det sån, som om det var tusenvis av bilder, men går jag efter på nu inte i stand till att hålla fast med en något hundrade av dem. Men jag vet det var en oändlig följde som bara strömmet fram. Detta livspanorama, så att säga, som där kommer, det i dödens gränsland, är mycket välkänt och ytterst utförligt beskrivet av Malmö. Nu kommer det ett nytt fält som svärt ofta kommer fram. Och det är en inre ro, styrke, ljus, varme, inte det minsta spår av angst. Men det allt det yttre faller så sig bort och något inre väsentligt lyser fram. Det är också skildringar hvor det är så att säga i en dröm, något dramatiskt, hvor man går genom en mörk tunnel. Som en tunne så att säga, och det går genom en tunne och det blir trångt och vanskligt och så plötsligt utvidar det sig i en stor lysupplevelse som inte bara är lys, men hvor det är ett väsensmöte. Hvor något, hvor en stark andlig kraft bärer. Ett möte med ett högre väsen som bär vidare och hvor allt är tryggt. Men det var inte det. Det var bara lika det. Och så kommer jag tillbaka igen. Och man ska där vara mycket försiktig med och i en kortslutning och så att säga fixa detta bildet. Det är nog helt säkert väsentliga grundträck som också hör med i detta fältet. Visst man nu tänker sig att det försvinner och så är det ljus och varme och styrke. Är det säkert sant, men det är bara en part av det hela. En åndsvetenskaplig betraktning som ser människor det ena jordliv och det andra jordliv, det hela livet mellan död och liv, födsel, i en större sammanhang, kommer också till en slik beskrivelse med livspanorama. Som kommer fram nu inte i dödens gränsland, men lika efter döden och i ett par dagar. Rudolf Steiners beskrivelse är då slik att detta hänger samman med att det fysiska legemet nu verkligen är lagt helt av. Och inte bara nästan, som i dessa tillfällen i dessa böcker. Och man är likväl bara där, lite i hjärnan och i sansorganen och i fysiska organen, bara lättet lite ut så att säga, troppigt lite. Men verkligen helt. Så att man inte kommer tillbaka igen på det fysiska lägena och inte kan bruka det mer. Vad är då situationen i det mänskliga liv? Det är liknande, men inte make, till det som är vid hver insovning och uppvakning, efter insovningen och för uppvakningen, hvor jeget och astrallegene är sammen ännu i eterlegene. Bara med den stora forskjell att nu är eterlegene löftet ut av det fysiska. Och därmed kommer det inte bara alla dessa villkorliga kaotiska drömmebilder och också väsentliga ting kan lysa in, men det kommer en spred fylden av det som finns av möjligheter i eterlegene. Lika efter döden i tre dygn är det en förening av gjeng, det virkelige gjeng, astrallegeme og eterlegeme, men det fysiske legeme er lagt av. Og så folder det seg ut i store bilder, men så som det fysiske legeme går i oppløsning og finner tilbake til sine kjemisk-fysiske mulige forbindelser, enten ved kremasjonen eller i gravleggningen, hvor det går langsommere med forrottelse og oppløsning, hvor hele det fysiske legeme stoffer går i oppløsning der, så går også hele det eteriske legeme har en tendens til å fortape seg utover i hele et stort livshav. Altså vil disse, dette livspanorama, ikke være det samme like efter døden som tre dager efter. Helt forskjellig. Det begynner intens nær ved. Og så begynner det å vokse og bli større, og tyngre og tyngre, og utydeligere, inntil det forsvinner, og det dette gjelder. Bevissthetsutslutning. Det begynner voldsomt intenst like efter dødsøyeblikket, og da er det nært ved, og hele livet til stede, men disse panoramabilder breder seg så å si ut, og mister sin styrke, og intensitet og fylde gradvis inntil det fullstendig fortaper seg. Er nu etterlegene forsvunnet, som en dråpe inn i et stort hav. Ja og nei. Det er en side av det, men neie har forbundet seg med etterlegene gjennom hele livet. Og der er foregått noe i en indre forbindelse. Derfor beholder jeg så å si en åndelig ekstrakt. Fruktene av dette, selv om så å si eterlegene stoffet i anførselstegn, fortaper seg ut i det uendelige. Det er den ene side dette at det fortaper seg, den andre er at i en indre ekstrakt bærer jeg videre med seg fruktene av det. Nå kommer vi til de tre typer av begjær som jeg i morgen skal utførlig beskrive, og som jeg nå bare skal antyde. Hvis vi har tenkt oss at det først bare var de to typer av begjær som jeg først har lært, nemlig at mennesket lengter etter å forbinde seg med det sanselige. Alt hva som kan erfares i øyne, ører, berøring, sans, lukt, smak, alt det som går gjennom det fysiske legeme fra hodet til hodet, alt sammen. Så er alt det kommet av det åndelige, alt er meningsfullt. Alt det fysiske sansbaret har et indre, menneskelig verdensbetydning. Det er den ene type av den side der som forener seg med det. I det andre tenkestadet, at mennesket vil forene seg med det åndelige i ren form, altså det andre tenkestadet inne. Eller hvis vi sitter her, ut og ut. Hvis det bare de to hadde vært det, hadde døden, ville døden være helt uproblematisk. Så må man legge av seg en trapp, og det er helt ut, og man skal ikke skaffe seg en ny død. Nå blir det ferdig, det tenker stadig her, og så holder litt panorama seg ut, og så går det dypere inn i til den åndelige vesenskjerne. Selvfølgelig, nå er ikke det aktuelt å gå den veien. Nå finnes det åndelige direkte form, det som jeg i indirekte form fant i det fysiske sansbaret, men når da den fysiske sanslige kroppen borte, så er det ikke noe begjær efter å følge i den retning, for det er absurd. Så går det videre i den retning hvor det nu er mulig. Vi har altså to begjær som ville pendle i full harmoni i den ene retning og i den andre retning. Hvis ikke en tredje sort begjær også er det sterkt utviklet mer og mer i alle mennesker. Og det er følgende. Bäften är det ena eller det andra. Men begär efter det fysiskt sansliga också utan andlig mening. Begär efter det fysiskt sansliga som sådant utan att det kommer någon andlig kvalitet fram. Vad är det för ett, man kunde nästan säga, fullständigt absurd, meningslös begär? Är det totalt absurd meningslöst? För meningen, den inre intention i det ena begär är ju nettopp att det är världsnödvändigt. Fordi det i virkeligheten er en form hvor det er en åndelig meningsfull, nemlig fysisk sansbar. Hvis nu denne indre mening tas bort, da vil jo det fysisk sansbar være meningsløst øvrige bryt for det. Hvorfor vil man da ha det i det sats? Av en dyp grunn. Det er en dyp indre angst i mennesket overfor det åndelige. Man vil støtte seg på noe utvendig. Det er noe absurd i en betydning, men mennesket faller ut, kunne man si, av den egentlige åndelige meningsfullhet, og mister dermed sitt egentlige, er på vei til å miste sin egentlige åndelige mening, faller ut av harmonien og søker nu i begjær det fysisk sansbare bare for dette skyld, for å kunne støtte seg, klamre seg fast, kleve ved dette. Naturligvis uten å finne noe vesentlig der, fordi man har kuttet ut den egentlige åndelige kvaliteten i det. Og bare tiger etter noe som man så likevel ikke kan finne det. Hva skjer der positivt i dette absurde, katastrofale, tredje felt av begjær? Det skjer nettopp det at man blir løsrevet, og det er virkeligheten i dette som man godt kan karakterisere for radikalt ondt. For det kommer ut av sammenhengen i stykket. Nettopp der åpner det seg en ny stor mulighet av selvstendig frihet. Hvis mennesket bare har hatt det to første, vil det bare pendle harmonisk frem og tilbake. Også jævlig sted, men i full, så å si, paradisisk harmoni. Og det er ikke tilfellet. Det er skrikende disharmoni. Det rives i stykker, og det er i første og mening bare negativ. Men det har en dyp positiv mulighet i seg. Nettopp derved kan en ny grad av fri selvstendighet og bestemt gode erobres. Men i første instans så er det noe en voldsom belastning. Og den kommer ned til syne like etter livspanoramaet. Hvis den tredje typen begjær ikke hadde vært der, så hadde mennesket steget inn, harmonisk inn i det åndelige vesentlige. Men det kan jo ikke det, for det vil tilbake inn. Selv om det fysiske legeme borte, hadde begjær efter det fysiske sansbare som sådan, selv om det nu kan få det åndelige direkte form, det vil ikke ha det. Det vil på død og liv ha det gjennom det fysiske sansbare. Og derfor krever mennesket å hige tilbake igjen, absurd, og bli hengende i dette feltet. Det er den tredje type av begjær som gjør at en lang fase av livet umiddelbart efter døden, efter dette panorama, og efter at det sterke, lys, varme, bærende kraft blir opplevet, der kommer en lang, ytterst smertefull tid. Hva det skjer i den ytterst smertefulle tiden, like efter dette, det blir kalt for, i åndsvitenskapen, kamaloka, begjærets sted, kvaliteten av det som pågår der i fire forskjellige stadier skal jeg prøve å skrive i morgen og nå i tiden. I morgen får vi altså kanskje det er en annen. Thank you.